Co ještě čekají lidi od církve? Pomoc, to je spojené s tou charitou. Porozumění. Dobře, jestli se s tím setkáváš, tak to je fajn. Skromnost. Takže ne ať hrabe církev prachy pro sebe, ale ať je rozdává, takže je takový, že spíš dává. Co ještě? Dokonalost. Je pravda, že určité dodržování morálních zákonů lidi čekají ani ne tak od církve, ale spíš od lidí, kteří si říkají křesťané. Já schválně jsem tu otázku položil, protože není úplně jednoduché na to najít spoustu odpovědí, protože si myslím, že lidi ze světa, lidi nevěřící, toho moc od církve neočekávají. Je to pravda. Moc od toho neočekávají. Přesto jsem přesvědčen, že když Pán Bůh založil církev, tak ji založil na prvním místě, aby ho chválila určitě, ale založil proto, aby tady byla pro druhé. Říká, běžte do celého světa, získávajte učedlníky, křtěte je, učte je. Jestli církev se uzavře do sebe, věřím tomu, že ztrácí smysl. Církev tady není pro církev, církev tady je pro lidi v tomhle světě. Ježíš říká, já jsem vás poslal jako ovce mezi vlky. Běžte do světa, běžte mezi ně a buďte jim světlem, buďte jim solí. Církev nemá smysl, pokud nezasahuje druhé. Já to tady chci schválně říkat, abyste mě o tom přemýšleli, že tvůj život má velikánský smysl právě proto, aby skrze tebe viděli lidi možná pochopení církve, smysl církve, možná Ježíše. Jaký je tvůj smysl života? Pro co ty žiješ jako křesťan? Je to práce? Je to rodina? Je to církev? Je to služba? Je to Bůh? Zkuste si na to položit otázku a dejte se taky odpověď. Jaký je smysl církve? Bavíme se na tom tématu Třiska v oku a jsou vděční za to svědectví Laury. Myslím si, že tady není nikdo z nás, kdo jsme už udělali o někom nějaký úsudek, možná jsme toho člověka odsoudili a potom jsme zahambeně museli Pána Boha prosit o odpuštění, popřípadě i toho člověka. Dneska je to tak lehké vyjít ven a posuzovat. Vidět někoho, kdo dělá věci špatně, vidět někoho, kdo je dělá líp, možná potom to nějakým způsobem řešit. Pamatuji si, když jsem byl pastorem ve Vyškově, tak jsem se jednou tak úplně zdravě naštval na celý sbor. Jsme měli modlitevní zhromáždění a jsem tam byl asi sám tehdy a mě to úplně naštvalo a teďka jsem úplně viděl ty lidi, jestli říkám, oni se válí u televize, jo? Oni prostě na to kašlou prostě, jo? Já tady chudák jsem sám, modlím se a oni prostě nic nedělají. A úplně jsem cítil hořkost. Mluvím o tom, že jsem pastor a cítil jsem hořkost ke svým ovečkám, protože nebyly na nějaké aktivitě, kterou jsem já vymyslel. Možná Pán Bůh, já nevím. A stalo se mi potom, že jsem se bavil s pár lidma. A oni třeba řekli, hele, já jsem měla třeba nemocného tatínka a to se stalo a já jsem tam prostě nemohla dojít. A mě úplně bylo blbě ze sebe, když jsem prostě pochopil, jak jsem ty lidi rychle odsoudil a oni nebyli vůbec hodně odsouzení. Možná já jsem byl hoden odsouzení. Máme dneska bohoslužbu ve Slavkově a já tam mám jednoho známého, tak jsem ho chtěl pozvat, tak jsem ho hledal na internetu. On je lékař, on je zvěrolékař. A když někdo má takovou nějakou veřejnou praxi, tak ho většinou na internetu najdete. Už jste někdy hledali nějakého lékaře na internetu? Když ho najdete, tak většinou ho najdete buď na jeho stránce, což není úplně špatné, nebo ho najdete na nějaké stránce, která dává možnost setkat se s informacemi o tom či onom doktoru. Tak jsem si ho našel na jedné stránce a tam bylo spoustu komentářů. Jeden komentář. Není lepší doktor než tady tenhle. Všem ho doporučuju. Komentář hned pod tím. Strašný. Nikdy v životě ho nenavštívím. Všechny vás před ním varuji. Ten můj kamarád vyšel 50 na 50. možná 60 bylo těch negativních, 40 těch pozitivních. Tak jsem, když jsem byl na té stránce, tak jsem řekl, hele, podívám se do Ivanovic. Tak jsem prolustroval veškeré lékaře v Ivanovicích, kde bydlím. Hrozný. Musím říct, že není lékař, který by měl samá pozitiva. A skoro to vždycky vychází 50 na 50, nevím proč. Možná to je, protože jsme Češi a vždycky si tu hůl najdeme, kterou bychom mohli někoho prostě ubít. Tak jsem se díval na zvěrolékaře v Ivanovicích, na dětského lékaře, na moji lékařku prostě. Někdy všichni, nebo někteří psali úžasná, někteří psali strašná. Já jsem jednou dobu prostě žil takovým životem, že jsem si říkal, nebudu hledat doktora podle toho, co se mi líbí, ale podle toho, kde žiju a prostě budu se modlit, ať Pán Bůh mu požehná a takhle prostě žiju zatím a žiju. Pamatuju si, když jsme řešili s Dášou nějaké problémy ženského rázu, tak Zvyšková žensky jezdí do Blanska k gynekologovi, protože tam je ten nejlepší. A ženy z Blanska jezdí do Vyškova, protože ve Vyškově je ten nejlepší. Je to až směšný, ale jak často jsme schopni změnit úsudek jenom podle toho, co načteme na internetu. Nevím, kdo z vás sleduje kauzu syrských křesťanů. Syrských, nebo těch Iráčanů. Asi víte, jsou v tom zapojení i Kozicovi, tak jsem schválně volal Jance, co o tom ví. Asi víte, o čem mluvím. Je tady někdo, kdo vůbec nevíte, o čem mluvím? Jeden křesťanský fond zorganizoval, že 153 křesťanských uprchlíků se přestěhuje do České republiky a my je nějakým způsobem tady zapojíme. A přišla první várka, já jsem byl tak nadšený z toho, protože vždycky bylo takový negativní postoje vůči uprchlíkům a najednou tady prostě byla skupina lidí, kteří přišli ne nás vydírat, ne tady dělat nepořádek a jsou to křesťané a křesťané se vyznamenali, že se o ně postarali. Takže všechno vypadalo úplně úžasně a jsem si říkal, to je perfektní, jak je to dobrý světlo pro křesťanství. A teďka televize Prima udělala reportáž, kde se ptali jednoho toho Iráčana a prostě mu vkladli do úst spoustu zajímavých věcí, takže on tam řekl, že nebude bydlet na nějakým kravině, který je obílený, že to se radši vrátí do Iránu. Když byl v Iránu, takže měl třikrát větší plat než čeští lidé tady, takže pro něho je lepší se vrátit. No, spoustu takových věcí, já jsem to četl, jsem z toho úplně hotovej. Tak jsem viděl vyjádření toho fondu, tak jsem hned lajkoval na internetu, dával jsem prostě zprávy, pak jsem se viděl reportáž včera televize Nova, která to prostě všechno obhajovala, prostě ukazovala, že oni se nezmýlili a přesně přeložili, co on řekl, pak jsem četl zase vyjádření a já musím říct, já nevím. To, že někdo je irácký křesťan, neznamená, že je úplně svatý. Když se dívám na vás, vás moc neznám, takže vy jste asi výjimkou možná, ale na každém jednom z vás bych našel desítky negativních věcí. Tím nechci říct, že bych to zhodil. Věřím tomu, že to je prostě cílený útok proti křesťanům. A je to smutný. Ale jak lidé jsou rychle schopni odsuzovat? A kdybyste četli komentáře na té první reakci, co odvyslala televize Nova, tak to byly sprostý komentáře od českých lidí, kteří říkali hovada, prostě ještě horší slova na lidi, o kterých vůbec nic neví, okamžitě odsoudili a řekli, ať okamžitě vypadnou a vůbec neznají tu historii. Když to tady říkám, je mi z toho trošičku zle, ani ne tak, protože to říkám, ale protože vím, jak se mi to velice rychle přichytí. Nejsem člověk, který by řekl, nemám s tím žádný problém. Naopak, velice rychle jsem schopen někoho odsoudit, zaškatulkovat a udělat si nějaký úsudek a začít se chovat podle toho. A to je něco, o čem bych chtěl dneska hovořit. O třisku, o třísce v oku, o zrcadle duše. Takže ten text už tady četl Jirka, tak já ho přečtu ještě jednou. A zkusme přemýšlet, co nám Pán Bůh v tom textu chce říct. Nesuďte abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říct svému bratru, nech mě a ti vytáhnu z oka třísku a přitom máš sám v oku tráma? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Je to velice známý oddílek z Bible. Myslím, že ho znají snad i všichni nevěřící. Je několik takových přísloví, které znají o té třísce a trámu, a pak znají o jámě, kterou když vykopeš, tak pak sám do ní spadneš. To jsou takový typický biblický přísloví, které lidi používají. A tohle je jedno z těch, bych řekl, nejpoužívanějších. Tak co nám tady říká Bible? První věc, a ta je absolutně nejdůležitější. Nesuď. Není to úkol tvůj. Není to úkol ani církve. Není to úkol dokonce ani Pána Ježíše. Možná víte, když jste procházeli úvodním vyučováním, tak jsme v 6. lekci, která mluví o soudu, říkali, že Bůh nechce soudit člověka. Proto svěřuje soud Ježíši. Ježíš nechce soudit člověka, proto svěřuje soud Božímu slovu a je tam přesně v Bibli napsáno, ne já vás budu soudit, ale Boží slovo, to bylo vyřčené. Není to tvůj úkol soudit. Proč si myslíte, že to není náš úkol? Protože nejsme schopni poznat, co je pravda. My se můžeme snažit všechno udělat proto, abychom se dopídili pravdy a přesto se můžeme zmýlit. Víte, proč je velikánský problém s trestem smrti? Největší problém, proč nechtějí uzákonit trest smrti, je právě proto, že se bojí, že všechno zjistí a přesto se spletou. A zabít někoho jakoby ze státní autority a zmýlit se. Vemte si, kolik už je případů, že lidi v celé smrti byli propuštěni po 20 letech, protože se prokázala jejich nevina. Já to tady říkám proto, abychom si uvědomili, jak velice jednoduše můžeme člověka odsoudit, ale kde je pravda? Dokonce Ježíš říká, já vás nechci soudit. Zkusme se na sebe dívat očima Božíma, tím, že nechceme soudit. To znamená, když někdo ublíží, tak co bys měl udělat? Bys to měl odpustit a nejednat předpojatě s tím člověkem. Kdybychom četli dál ten text, tak tam máme něco o těch sviních, o tom, že nemáme dávat perly sviním, že nemáme házet hrach o zeď, což znamená, že nebuďme naivní, nebuďme hloupí. Nemusíme prostě lidem pomáhat a oni toho zneužívají, to určitě ne. Ale na druhé straně nikdy nedopust, aby tvůj úsudek změnil tvůj pohled k člověku. Vende si Pána Ježíše, který mu neustále ubližovali a on měl srdce neustále napřežené k těm lidem. Na kříži, když ho ukřižovali, se modlí, Bože, odpustím. To je úžasný příklad takového vydání se lidem. To nesuďte v tom textu, jestli jste si toho všimli, má dovětek. A je to takový možná zvěžený prst. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. To znamená, je to přímo příkaz. Nesuď a pokud budeš soudit, budeš taky souzen. Dokonce jdeme dál. Jakým soudem totiž soudíš, takovým budeš souzen. Nezlobte se na mě, znám lidi, kteří jsou neustále takový posuzovační. A víte, jaký dopad? Že lidi kolem je taky pořád posuzují. Pokud budeš mít k lidem otevřené srdce a uděláš nějakou chybu, tak pokud ti lidi vidí tvé srdce, že máš pro ně otevřené, tak tu chybu jsou úplně v pohodě prostě schopni přejít. Ale pokud tě budou znát jako člověka, který neustále říká, ty máš špatný límeček, ty nejsi umytý, nemáš zuby vyčištěné, prostě se špatně tváříš, uchval, špatně zvedáš ruce, čteš málo Biblii a já nevím, co všechno si vymyslíte, tak věřte mu, že se to obrátí na vás. Ne proto, že by to Bůh dopustil, ale prostě lidi tomu mají hodně blízko posuzovat a když to vidí na tobě, tak velice jednoduše to prostě na tebe spadne i v jejich režii. Takže moje doporučení, zbavme se soudu. Přestaňme soudit druhé. Přestaňme posuzovat, přestaňme si říkat, jestli on je lepší nebo horší. Přestaňme soutěžit, kdo líp hraje na kytaru, kdo líp zpívá, kdo líp káže, kdo líp chodí do shromáždění, kdo se líp usmívá. Dělíme to, co my můžeme pro to, abychom druhým pomohli. Druhá věc, která tam je, jestliže již soudíš, je na to blízké, tak já ti doporučuji, posuzuj sám sebe. Je dobré sám sebe posuzovat. Dokonce Bible nám to říká, v 2. Korinským nám říká, sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus, pokud ne, pak jste ovšem selhali. Zkoumejte sami sebe. V Římanech se říká, ať se neustále obnovujeme, prostě nebo ať neustále naši mysl obnovujeme. K tomu jsme prostě povoláni, abychom se proměňovali neustále k tomu, kde nás Pán Bůh prostě chce mít. Jak můžeme chápat tu třísku v oku a ten trám? Možná někoho z vás napadne jedno přísloví, které možná taky je takové známé. Tady ještě ukážu dva obrázky, jsem hledal na internetu. Trám a tříska v oku, jak by to mohlo vypadat. Možná znáte tady tohle přísloví. Zameť si napřed před vlastním prahem a potom něco někomu říkej. Možná to přísloví o té třísce a trámu může tohle znamenat. Ale kdyby to jenom tohle znamenalo, tak to znamená taky jednu věc, že nikdy v životě nikomu, aspoň já, nemohu nic říct. A osobně si nemyslím, že Pán Bůh tohle chtěl říct. Až budeš ty úplně dokonalý, tak potom začni druhým říkat, co mají dělat. Myslím si, že krásný příklad je, když Pán Ježíš se objevil u té nevěstky a řekl, kdo je bez hříchu, první hoď kamenem. Věřím tomu, že jeho srdce nebylo zabít tu ženu, ale odpustit ji. Projevit milosrdenství, projevit soucit. Jsem přesvědčen, že se máme pozbuzovat. Máme se napomínat jako církev, proto abychom byli lepšími křesťany. Ve starém zákoně je napsáno, že máme být strážní jeden druhému. To znamená, když ty vidíš, že někdo hřeší, tvá povinnost je přijít a říct mu to. Pokud bychom řešili, jestli jsem absolutně dokonalý, tak potom můžu mluvit, tak bych nikdy nikomu nic neřekl. Bible říká, když máš proti něco někomu, tak máš dělat co? Máš jít za ním a tváří v tvář mu to říct. Když tě neposlechne, máš přibrat někoho druhého, když tě neposlechnou, máš přibrat někoho z vedení církve a když vás neposlechne, tak ho máte z církve vyloučit. Takže tam je určité posuzování, je tam určité napomínání, je tam určitý proces nějaké nápravy, takže já jsem přesvědčen, že máme se nějakým způsobem napomínat, pozbuzovat, možná ukazovat na chyby. Si to dovolím říct, jestli uvidíte chybu na mě, tak mi to řekněte. Vidím, že Lenka se směje, už si chystá prostě 10 bodů, které mě řekne. Ale řekněme mi to v lásce, v touze, abych se já někam posunul. Že pokud to bude jenom řečeno jakoby odsouzení, tak já nejsem tak dokonalej, abych řekl ano, ale možná se taky naštvu a všechno zahodím. Takže napomínejme se, napomínejte mě, dokonce Bible říká, že máme napomínat vedoucí sboru. Máme to dělat ale trochu opatrně, pokud jde o vedoucího, že máme vzít ještě svědka a máme jít ve dvou. Druhý význam toho trámu a třísky vidím v určitém postoji srdce. Někdo může být takový, že všemu rozumí. Všechno ví. Já vím, proč máš problémy. Je to úplně jasné, protože a teďka máme 10 různých důvodů. Potom přijdu k takovému člověku, komu to řeknu a výsledek je absolutně nulový, protože ten člověk to ode mě nepřijme, Možná já jsem si ukojil svoji profesionální vhled do situace nebo poradenství, ale vůbec jsem tomu člověkovi prostě nepomohl. Věřím tomu, že ten druhý postoj je postoj pokorného srdce. To znamená, já všemu nerozumím. Já nevím, jak to máš ty v životě. Možná to takhle vypadá, ale možná to je úplně jinak. Je to možná postoj pokory, kdy přijdeš k člověku, který má nějaký problém, ne jako mistr, ale jako ten nejnižší. Jako ten, který nabídne pomoc a ne odsouzení. Který nabídne radu, možná čas, který s tím člověkem stráví. Možná finance. Možná jenom to, že otevře ucho a bude naslouchat. Já vám přečtu takové dva citáty. Když se pyšný změní v pokorného, tedy domněle vidoucí ve skutečně vidoucího, tam ze druhého dobře a laskavě vést, skutečně mu pomoci. Ne ho jen spérovat či odsoudit, ale skutečně pomoci jeho prohlédnutí. Člověk pokorný, který už nemá v sobě píchu a domyšlivost, člověk, který se duchovně nepovyšuje, ten se pozná tak, že opravdu pomáhá, zbavuje lidi zlého, co bránilo jejich očím, uzdravuje ze zaslepenosti, vede k prohlédnutí a dává druhým šanci. Se to strašně moc líbí. Co dokáže udělat pokora? Já tady nechci vyvyšovat pořád Janku s Petrem Kozicovým, ale jsou pro mě takovým dobrým vzorem. Je tady někdo, koho napomenuli Kozicovi? Všechny. Skoro všechny. A kdo z nás je nemá rád? Komu z nás to vadilo? Mě trošičku. Ale já jsem věděl, že oni mě napomínají ne proto, že jsou pyšní a že mě chtějí odsoudit, ale proto, že chtějí mě posunout blíž Pánu Bohu. A já jsem byl vždycky strašně vděčný za setkání s něma, právě když mi říkali o mých chybách. Ale výraz jejich tváře nebylo, že by takhle stáli a takhle si klepali nohou a teď jsme tě dostali, ale byl to výraz vždycky pokory a možná oni víc trpěli za ten můj hřích než já. Že jim to bylo víc líto než možná mě. A je to postoj, který bych chtěl, abychom sebe budovali. Je to postoj, který nám Bible ukazuje. Je to postoj, který měl Pán Ježíš. Dám ještě jeden citát. Jenom ten, kdo se zbavil trámu pýchy, má šanci dobře druhé vést. Něco jiného, když nás napomene člověk skromný a pokorný, než když nám něco vytýká arrogantní hulvát. Myslím, že to je velice jednoduché a jasné. Pokud tvůj život bude vykazovat pokoru, budou tě mít lidi rádi. Budou dokonce chtít slyšet od tebe, jak vidíš jejich život. Možná tě poprosí, zkus mě posoudit, zkus možná můj život prostě nějakým způsobem projet, abych se mohl někam posunout. Když jsem měl ten název, tak tam bylo slovo zrcadlo duše. A když jsem ten název vymýšlel, tak jsem přemýšlel, jakým způsobem můžu zjistit, jestli opravdu má duše v té oblasti pokory je v pořádku. A z toho citátu, který jsem tady dal, pár několik věcí bych chtěl, abyste sami si otázku položili a přemýšleli. Zkoumej sám sebe, zda. Opravdu máš srdce, že chceš lidem pomáhat. Zda druhé lidi zbavuješ zlého. A nebo jim ještě přidáváš. Zda uzdravuješ lidi ze zaslepenosti, že najednou oni neviděli a najednou vidí. Třeba jak je vidí Bůh. Nebo vidí, co všechno mohou udělat. Mně se strašně líbí taková ta aktivita, kterou děláme častokrát na mládeži, že máte ten papír a napíšete jméno na první řádek a teďka píšete, co si myslíte, že má člověk jako určitá obdarování, pak to přehnete, dáte to druhému, on tam taky něco napíše, potom to lidi čtou a říkají, dostaneme si to vážně. No, my tě takhle vidíme. Je to něco úžasného, když vás druzí takhle mohou prostě jako pozbudit. A možná je potřeba, aby jsme se naučili jeden druhého uzdravovat ze zaslepenosti. Mnozí z nás se podceňujeme. Je tady někdo, kdo se nepodceňuje? Krom Jindry? Nebo, taky se podceňuješ? Dobře. Vyznal to ústy, je to pravda. Samozřejmě každý cholerik má trochu problém se úplně jednoduše podceňovat, ale jsme mnohdy zaslepení. Mnohdy nevidíme, co všechno můžeme, jaký je v nás potenciál, protože se prostě sami posuzujeme možná někdy až hodně přísně. Někdy potřebujeme prohlédnout. Vedeš druhé k prohlédnutí, další prostě bod a pátý. Dáváš druhým lidem šanci? Víte, když vás někdo zraní, tak bys mu měl odpustit jako křesťan a dát mu novou šanci. Když zraní ještě po druhé, po třetí, když se ptali Pana Ježíše, co řekl, když mě 7x někdo zradí, kdyby tě 77x někdo zradil, ublížil, tak mu odpust. Znovu říkám, hned následně je ten verš o házení perly sviním. To znamená, nebuďme zase hloupí jako křesťané, ale odpouštějme. Jedna křesťanka mi jednou řekla, že už je plná zranění od lidí, kterým důvěřovala, že už nebude nikdy nikomu důvěřovat. Je to strašně smutný postoj a musím vám říct, pokud si tohle uděláte ve svém životě, budete sami. Budete uzavření, lidi vás nebudou mít rádi. Ne, že by vás jako nesnášeli, ale prostě vás obejdou. Tahle křesťanka většinou přijde do zhromáždění a sedne si, nikoho nepozdraví a čeká, až skončí zhromáždění. Skoro nikdo za ně ani nepřijde. Možná ti, kteří se rozhodli budovat církev, tak přijdou a se na ně usmějou a řeknou, ahoj, ráda tě vidím, ráda tě vidím. Dáváme lidem šanci. Nebojíme se selhání těch lidí. Já jsem v manželství 23, myslíš? Ona tady není Dáša, takže to je úplně jedno vlastně teďka. Ale přes 20 let a musím říct, že náš vztah je neustále o důvěřování, selhání, odpouštění a neustále rosteme nahoru, protože si dáváme druhou šanci. Už to je trošičku jiné než z úvodu, ale je to tam tak důležité. Takže ptej se sám sebe, opravdu pomáháš druhým, zbavuješ lidi od zlého, uzdravuješ lidi ze zeslepenosti, vedeš k prohlédnutí, dáváš druhým šanci. Tohle všechno je synonymum pro jedno slovo. A to je slovo pokorný duch. Být pokorný člověk. Být vydaný jeden druhému. Co může být tím trámem v našich očích? Může to může být hřích. Pokud budeš žít v hříchu, budeš mít zatemněnou mysl. Nebudeš vidět věci prostě správnýma očima. Uvidíš možná právě víc těch chyb na těch druhých, než těch pozitivních věcí. Protože budeš mít zatemněnou mysl. Snažme se žít bez hříchu. Snažme se bojovat s hříchem. Snažme se vyznávat hřích na každý den. Je dobré před spaním, ať si projdeš celý život, nebo celý den, a prosíš Pána Boha, jestli se mu něco nelíbilo, ať ti to ukáže a vyznej to. Uč se svatosti. Uč se prostě žít život bez kompromisu s hříchem. To je jeden z velikánských trámů. Další trám, o tom mluví ta Bible, pokrytectví. Snaha vypadat lépe než ten druhý. Víte, jsem pastor, ale pokud má touha je, abych byl nejlepší pastor v Bučovicích a aby se to nikdy nezměnilo, tak jsem přesvědčen, že ten sbor skončí špatně. Ale pokud moje nasměřování bude, aby mě někdo přerostl, aby tady postál někdo lepší než já, tak věřím tomu, že Pán Bůh bude dělat velké věci a zázraky. To samé ohledně besídky. Jsou rád, že se věnuješ jakoby dětskám a že prostě zkouší dneska Míša má poprvé besídku. A kéž bys, Míše, vyrostl lepší besídkář než Lenka. Lenka není už nejmladší, tím jsem to nechtěl nějak špatně tady říct, ale já mám 46 za 10 let, kde budu. Tak 20 let, no, 30. Někdy dělám legraci, když se bavíme o penězích v církvi, že třeba když se bavím o synagoze v Janovicích, tak říkám, máme to ještě na 10 let nebo na 20 let, tak to vydržím do důchodu a pak už to jedno. Samozřejmě špatný postoj. Pokrytectví. Nesrovnávaj se s druhým. Pamatuju si, jsem tady řekl několikrát, Když jsem byl jenom na kázání Aleše France, mého kamaráda, tak po jeho kázání jsem byl tak deprimovaný. Jsem řekl, to je strašný. Ne, že by kázal špatně, ale on kázal tak úžasně, že jsem si řekl, já už snad nikdy nemůžu mluvit do mikrofonu, protože on použil stovky veršů, které na sebe navazovaly tak, že to dávalo smysl a šel od Genesis až po Zjevení. Jsem byl úplně hotový. Jednou jsme měli ve Vyškově jednoho bratra od Gedeonu a ten si myslím, že to, co mluvil, tak 75% bylo Boží slovo. On prostě normálně měl kázání, že četl biblické verše, které propojoval a tím vlastně mu to dávalo věty. My jsme prostě seděli a jsme říkali, to kázání musel dělat aspoň rok. Vůbec jsem se s Pavlem Vikem o tom, jak se dělá kázání a on mě tak řekl, já si myslím, že to tady můžu říct, jako, já nevím, jestli to není posuzování teďka. Ale mi řekl, víš, pro mě to není těžké udělat kázání. Já si sednu, za půl hodiny to mám a mám to. To je pomazání, to je obdarování. Mně se líbí o kázání jako Pavla, ale já nikdy nebudu kázat jako Pavel. Nikdy nebudu kázat jako Aleš Franc. Nikdy nebudu kázat jako Karel. A vy nemusíte kázat jako já. Buďte úplně v tom svobodní, neposuzujte se a nesnažte se možná ještě předčit toho druhého, aby ti druzí viděli. To je pokrytectví. Možná ve chválách to může být, že můžeme bojovat s křesťanem, kdo to líp vede, ty chvály. A možná může být pro nás důležitější, aby potom lidi řekli, no když hraješ ty, tak to je horší. To není cíl chvál. Cíl chvál je přivést lidi do Boží přítomnosti. Cíl kázání není tady prostě být úžasný pastor, ale přivést lidi k tomu, aby slyšeli Boží hlas. A chci mluvit ještě o jednom trámu a k tomu vám pustím krátký video. Nepřetíseme Saba. Myslím si, že jeden z velikánských trámů ve tvém životě může být to, že se nepřijímáš takový, jaký máš být. Že Pán Bůh tě vidí jinak. Dokonce i lidi kolem tebe tě vidí jinak, ale ty se to nechci připouštět. Možná, že jsi ve strachu, co si lidi o tobě budou myslet, možná, že to zkazíš. Možná si pamatujete, když jste přišli do církve a měli se modlit na hlas. Tak moje velikánský problém byl, víte co? Jsem se bál, že spletu nějak slova a budou se mě lidi smát. Proto jsem se nemodlil. Když jsem se poprvé modlil s baptistama na Pusté Rybné, tak mě vyzvali, ať se modlím za jídlo. Tam bylo asi 50 lidí, já jsem byl věřící měsíc. Tak jsem měl úplný stres, tak jsem řekl, Pane Bože, já ti děkuji za tohle jídlo. Já jsem řekl úplnou kravinu nějakou, úplně... Už jsem nespomněl, ale prostě úplnou kravinu jsem řekl. Tak jsem si myslel, že všichni prostě propuknou v hlasitý smích a já tam budu prostě jako Jiří Pospíšil úplně takhle sedět, strapněnej, červenej a nic se nestalo. Když jsem chodil na mládež, to jsem ještě vlastně nechodil, asi byl než ty, tak jsem měl dlouhé vlasy, to asi jsem už tady říkal, a strašně jsem koktal. A oni se pořád modlili, abych nekoktal. A víte, jak se to dalo jedině zjistit? Jsem se musel modlit na hlas. Já jsem nesnášel prvních 20 minut mládeže, protože všichni se modlili za mě, ať nekoktám, a potom čekali, že já povstanu, otevřu ústa a budu se modlit bez koktání. Když jste někdy měli problémy s koktáním, tak víte, to je stres na entou. Ale jsem musel. Pán Bůh je dobrý, Pán Bůh ty věci prostě dělá. Ale musím říct, já jsem se nemodlil proto, že jsem se bál, co si řeknou druzí o mně. Možná někdo má strach tady přijít a říct svědectví, protože si říká, no co by si ti druzí o mně řekli. Peťku pozbuzuju, ať bojuje s takovou tou, co se o mě lidi řeknou a bude mít úvodní slovo teďka ve Slavkově, takže pokud tam přijdete, bude nás tam 50 nebo 100, tak... Ona má naději, že tam bude jenom 10 lidí a tam je ona bezpečná. Teď vám pustím jedno video. Když jsem ho viděl poprvé v životě, tak jsem řekl, musím to tady pustit. Je to z jedné soutěže, která se jmenuje Nejchytřejší Čech. Už jsem to tady možná někomu z vás říkal. A chci, abyste to viděli, protože mě to hodně oslovilo v tom, jak se člověk na sebe dívá. jak se posuzuje a jak mnohokrát je úplně zmílený. To zase viděl 4x nebo 5x a pořád nad tím žasnu. Jak častokrát jsme zaujati tím, jak si myslíme, že druzí nás vidí a jak nás posuzují a vůbec to nemusí být pravda. A možná jste si všimli toho závěru, co říkal ten člověk, že by se ptal mnoha lidí, takže litovali toho, že neudělali věci, které měli udělat, proto, že měli ten velký trám ve svém oku a neudělali to proto, že si říkali, druzí by to nepřijali, druzí by něco taky udělali. Mně to třeba pomohlo se k vám postavit bokem. Bunda je takhle. Normálně chlapi pořád vydechujou, nadechujou. No tak ještě nemusíš, Jirko, jsi ještě v pohodě. Ale mysleli bylo, on tam říkal, jste se slyšeli, že člověk přibere 2 kila a myslí si, že celý svět to vidí. Nevidí. Někdo je pokecaný, celý svět to vidí. Nevidí. Chci vás pozbudit k jedné věci. Přestaňme mít tyhle trámy v našich očích. Ať už trám hříchu, ať už trám pokrytectví a nějakého posuzování a závodění s druhýma, ať už trám toho, jak ty sám sebe vidíš. Přijmi sám sebe, takový, jaký jsi. Nejseš Boží omyl. Pán Bůh tě stvořil takového, jaký seš. Kdyby tady byl Pán Bůh, tak víte, co vám řekne? Že jsi krásný, jsi krásná. Jdeme takové cvičení. Teďka všichni řekneme, jsem krásný. Tak někdy, že odchází radši. Zajímavá věc, když vám někdo řekne, že jsi krásný, tak ty to s ní ještě prostě louskáš a říkáš, to přece není pravda, že jsem krásný. Já jsem to o sobě nebyl schopen přijmout, ale Dáša říká, že jo. Já tomu nerozumím, když se na sebe dívám do zrcadla, ale Dáša říká, že jo. Ona to možná, no nevím, jestli mě posuzuje a dělá to jenom, aby mě pozbudila, ale přijmi sám sebe. Kde se druhý, kde tě vidí? Nenech se oslovit, nebo nechej se oslovit druhýma, když ti říkají něco, co na tobě vidí a čím bys mohl být prostě požehnáním pro druhé. A pokud si nejsi jistý, tak do toho vstup a zkus to. A možná budeš překvapený, když si tě Pán Bůh prostě použije. Takže první věc, přijmi sám sebe, jak tě vidí Bůh, k čemu tě povolal. A to je něco strašně důležitého pro tvůj život. Pokud budeš mě neustále ten trám a říkat, já nic neumím, nic nedokážu, tak potom nic nedokážeš a nic se nenaučíš. Ale pokud necháš Pana Boha a tě posunuje a lidi kolem tebe, tak věřím tomu, že posuneš se tam, kde Pán Bůh tě chce mít. Přijmi sám sebe, nechej si poradit od druhých. Jsme v církvi a já věřím tomu, že církev je úžasný nástroj k tomu, abychom se vzájemně budovali, abychom se pozbuzovali, abychom si říkali, kde se vidíme, abychom se modlili za sebe, abychom se podpírali. Eklesia, společenství svatých, to není jenom o tom, že Bůh je s náma, ale že jsme jeden s druhým spolu s Bohem. Přijmi sám sebe a nechaj si od druhých poradit. Cvič pokoru. Měj pokorné srdce. Tady bychom možná někam mohli o tom dlouho se bavit, ale pokora to tak jenom nespadne. To prostě, to je zápas. To je prostě, to je duchovní boj. Satan se neustále bude snažit ti říkat, jak seš hnusnej. Protože jeho cíl je, aby tě zničil, zabil, pomluvil, aby jsi nic nedělal. Boží touha je, aby jsi měl život, který je plný života, který je prostě úžasný, naplněný. Je to boj mezi starým a novým člověkem. Je to boj mezi Duchem Svatým a ďáblem v nás. A pokud se podáš tomu zlému, tak potom opravdu prostě nenaplníš to, k čemu tě Pán Bůh prostě povolal. Častokrát to stojí udělat krok dopředu. Možná i riskovat to zesměšnění. Ale pokud jsi v církvi, která tě miluje, tak tě prostě lidi podrží. A podepřou tě. Minimálně bych chtěl být já takový pastor, který nevidí chyby, ale podporuje, nebo možná napomíná, ale umí podpořit a nechtěl bych, abyste se mě nikdy báli. Pokud se mě bojíte, přijďte za mnou a budeme se točit pokání společně. A buď nasměřován na druhé a ne na sebe. To je další věc s tím trámem v oku. Nehledej, co já, ale hledej, co ten druhý. Pojďme se chvíličku sklonit před Pánem. Pojďme teďka se chvíličku modlit. Pojďme dát Bohu prostor, ať se nás dotkne. Jestli jsou nějaké věci ve tvém životě, které je potřeba změnit, kde je potřeba možná určité věci vyznat, poprosit Boha o odpuštění. Možná se postavit proti tomu zlému a říct, Pán Bůh mě vidí o hodně lépe, než co mě ty neustále našeptáváš. Pojďme dát Bohu prostor, ať on nás prostě promění.